Bulchiisa naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lama madaa'uun himamee jira. Rakkoon kun kan mudate yeroo qaamni nageenyaa manneen seeraa ala ijaaraman jedhe diiguudhaaf bakka sana deemetti yoo ta'u, bulchiisi magaalattii caasaa bulchiisaa rakkoo kana keessa harka qaba jedhu to'annaa jala oolchuusaa dubbata. Muktar Jamaal Adaamaa irraa gabaasaa qaba.
Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee naannoo Soolee jedhamutti ijaarsa seeraan alaati jedheetiniin kan diiguudhaaf itti deeme poolisiidhaanii fi hawaasa wajjin walitti bu'iinsi uumamee namoonni lama yoo xiqqaate madaa'uu isaanii himameetiniin jira. Haala kanaan walqabateetiniin keessaa hudhu kaasni hedduun magaalattii keessatti kan dhaga'amaa ture yoo ta'u rakkoon kanumarraan akka madaa'anilleedha hawaasni naannichaa kan kaasu.
Rasaasa baddaa irratti nuurratti tokko isaa turan meeshaadhaan nu as faraarra'u gara kaan hin gazzaba nyaatu bakka gazzaba dhaban dhufanii jissa. Ani yootan meeshaa tokko naannan bakka manni bade lubbuun kiyamaa badaa jedhee tanan jiddeeme.
Sirriitti dhiiga tokko faana baay'ee guddaa tokko immoo mataa kanaa fi harka.
Maaliin rukutame?
Tokko ulee yaa rukutame sandira ga'ee ilaalle kan.
Qayyeetedha jedhanaa hunjalbaa.
Hawaasni naannoo namoonni kunniin miidhaa irra gahuudhaa arguudhaan dabalatatti naannichatti hokkorri guddaan uumameetiniin hawaasni darbeellee gama buufata poolisiitii fi kanneen biroollee deemaatiniin turuu magaalaa keessatti mul'ateetiniin jira. Rakkoo ijaarsa seeraan alaa diiguudhaaf itti deemame kuni caasaan kennallee harka keessaa qabaadhaan dubbata bulchiinsi magaalaa Adaamaa. Itti gaafatamaan waajjira dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii obbo Lammaa Hayilee akka jedhanitti caasaalee isa kana keessaa harka qabanillee to'achuudhaaf itti deemamaa jiraan dubbatan.
Amma kana tarkaanfii fudhachuudhaaf tokko caasaa keenya as keessaa qooda qabu to'annaa seeraa jala oolanii galmiin akka irratti qulqullaa'u ta'aa jira. Jijjiiramni lama hidhamanii jiru. Mahandisii keessa namni gana hidhaman jiru. Namoonni maqaadhaan adda ba'an jiranii kan ganaa itti deemamus jira. Isa hafes eeruu uummataa fudhannee akkaataan ittiin addaan baasaa tarkaanfii seeraa fudhachaa ijaarsa seeraan ala raawwatame san immoo diigaa itti deemu hin jiraata.
Dhimma namoota haala kanaan miidhaan irra gaheetiin walqabatee obbo Hayileen kan uleedhaan miidhaman malee rasaasaa miti jedhanii falmu.
Diigichi kun har'a miti jalqabame kaleessa diigichaaf dhaqanii caasaa keessaa namoonni lamaan tokko maqaadhaan duratti heeruun nutti himamaa ture boru deebineeti isinii dhufna jedhanii uummanni akka ka'ee eegu yaada kana tarkaanfachaa isinan kan deebi'an akka jiran odeeffannoon nu kennameef. Halkan tokkichatti mana 20 bakka itti ijaaramtu ture seeraan ala jechuudha. Kanammoo caasaan naannoo san jiru arguudhaaf miti dhaabsisuu miti heeruulleen kennine.
Haala namoota madaahaniin walqabateetiniin qallattiidhaan isaan arguudhaaf yaaliin taasisee fi akkasumatti immoo hospitaala Adaamaarraa sadarkaa irra jiran qulqulleeffachuudhaaf wanniin taasise naaf hin milkooyne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa.